Před několika lety jsem jel někam na služební cestu v západní Čech a kousek za Prahou jsem se stavil v restauraci na oběd. A ten jídelní lístek, který tam někdo napsal, musel opravdu stvořit někdo velmi kreativní. Pravděpodobně to byl bývalý účastník XLR Campu, protože opravdu na tom jídelním lístku byly skvosty, podle aspoň názvu těch jídel. Byly tam skvosty typu prsopany kutnohorské, nebo tam bylo jídlo, které se jmenovalo katův vykostěný krček. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit. Ale jedno jídlo mi tam zaujalo, které se jmenovalo, a to mě opravdu to jídlo zaujalo, a nevím proč, mě strašně přitahovalo, aby ho vyzkoušel, a to jídlo se jmenovalo čurbes na talíři. A já bych dneska rád mluvil o čurbesu na talíři. Čurbesu v našem životě. Já nevím, proč mě to tenkrát tak lákalo. Možná proto, že v životě jsem udělal různý čurbes ve svém životě a když si naděláme čurbes ve svém životě, tak ho skoro vždycky musíme sníst. A nebo dokonce bych mohl říct, vždycky to, co si nadrobíme ve svém životě, jaký čurbes si naděláme na svém životním talíři, musíme ten čurbes snít. A tak mě to hodně lákalo si to dát. A dneska si myslím, že ten čurbes na talíři ve skutečnosti byl přehled minulého týdne, co zbylo ze všech možných jídel, jako zbytky dohromady, a z toho vytvořili čurbes na talíři. A někdy naše životní rozhodnutí, které děláme, a které vytvoří čurbes v našem životě, je přesně tohle, že to je přehled minulých věcí, které jsme udělali, různých rozhodnutí, které jsme udělali. A my o tom budeme mluvit v této krátké sérii, kterou jsme nazvali Mes, cesta z pořádné brindy, kterou začínáme dnes. A já jsem moc rád, že jste dorazili na tohleto setkání, a já bych chtěl říct, že opravdu si vážíme každého z vás, který dorazil, ať je kdekoliv na své cestě životem a na své duchovní cestě životem, protože církev je místo, kam můžete přijít, ať jste kdekoliv na své cestě životem. Ať jste třeba plní pochybností, můžeš přijít takový, jaký jsi. Ať jsi člověk, který hledá a přemýšlí, jak to vlastně je, můžeš přijít takový, jaký jsi. Ať jsi člověk, který má v životě čurbes, ať jsi člověk, který je v pořádné brindě v různých oblastech svého života, možná si nadělal čurbes ve škole, možná si nadělal čurbes ve svých vztazích, možná si šel do toxických vztahů, možná si nadělal čurbes ve své rodině, možná si udělal spoustu malých hloupých rozhodnutí, které tě dovedly do finanční brindy, a si kdekoliv ve svém životě a můžeš přijít do církve takový, jaký jsi. A já budu chtít tohleté krátké série mluvit o tom, jestli existuje nějaká cesta ven z brindy, do které se dostal, jestli existuje nějaká cesta ven. A myslím si, že ten čurbes může mít spoustu podob v našem životě. Pokud jsi dneska v situaci, že máš nějaký čurbes na talíři, pokud jsi v životě v situaci, že ses dostal do nějaké brindy, anebo ještě hůř, pokud ses dostal ve svém životě do brindy, kterou si sám ani nespůsobil, protože to je na brindě také špatné, že někdy nám někdo naservíruje na náš talíř čurbes, aniž bychom ho o to žádal. A pokud jsi v této situaci, tak já bych dneska tě chtěl pozbudit, že existuje naděje pro tebe, že existuje cesta ven, ale když se dostaneme do čurbesu ve svém životě, když máme nějaký problém, nějaký zmatek, nějaký chaos, který jsme udělali ve svém životě svými rozhodnutími, obvykle jsou různé věci, kterými se utěšujeme, různé momenty, kterými se chceme utěšit, že to není tak strašné, jak to vypadá. A obvykle lidé se uchylují ke dvěma myšlenkovým pochodům nebo ke dvěma myšlenkám, jak si to ulehčit, aby to nevypadalo tak zle, jak to vypadá. A ta první je, že náš čurbes na talíři není zdaleka tak strašný jako čurbes někoho jiného. Vždycky totiž jsou lidé, kteří jsou na tom hůř než my. A to je pro nás dobrá zpráva. Vždycky se můžeme podívat na někoho, kdo je na tom ještě hůř než my. Pokud třeba máš dluhy, vždycky se najde někdo, kdo má větší dluhy. Pokud máš rozpadající se rodinu, vždycky se můžeš najít někoho, kdo má ještě horší rodinu. Pokud propadáš ve škole, vždycky najdeš někoho, kdo už propadnul. Zkrátka a dobře, vždycky je někdo, kdo má ještě větší čurbes na talíři než my. A tak se tím utěšujeme a říkáme si, nejsme na tom zas tak strašně, jsou na tom ještě horší lidi. A zároveň ale tahle ta věc, kterou si říkáme, tahle ta útěcha, implikuje, že uznáváme, že každý z nás má v životě situace, které vytvářejí čurbes na talíři. Každý z nás ví, jak udělat ve svém životě zmatek. Je to jednoduché. Stačí udělat pár hloupých rozhodnutí. A mnozí z nás byli v tomhletom týdnu na kempu. Exvásity kemp slavu 10 let. My jsme moc rádi, že jsme ho mohli organizovat. Po desáté. Já jsem se včera bavil s několika rodiči a můj nejoblíbenější komentář, který teda slyšela zrovna Dita, ne já, byl od jednoho rodiče, který řekl, já tenhle ten kemp nebudu nikomu doporučovat, protože je to tak dobré, že se bojím, že byste moje dcera nedostala příště. A to mě potěšilo a my jsme na kempu praktikovali umění čurbesu a já bych vám rád ukázal dvě fotky, co jsme dělali na kempu. A tohle byla šílenost a děláme něco takového každý rok. Já nevím, kdo to vymýšlí, ale jak vidíte, každý z nás má v sobě kapacitu dělat pořádný čurbes. Každý z nás má kapacitu dělat rozhodnutí, které nás dovedou přesně do těch věcí, které jste viděli na obrázku. Někdo mi říkal, že když jsme tam měli tu šváčkovou bitvu, že tam přišla paní uklízečka, která každý den uklízela školu a že tam stála v tom skleněném tunelu v té škole a dívala se na ten chaos a jenom se tak otvářila. Protože každý z nás má v sobě potenciál, kapacitu, dělat čurbes ve svém životě. A postupně se na tohle tu věc zvykneme. Řekneme si, každý dělá nějaké chyby, každý dělá nějaké chyby, každý dělá nějaký čurbes, každý dělá nějaké hlouposti, všichni se dostanou do nějaké brindy, je to normální součást života. A tak se utěšujeme druhou větou, kterou často říkáme, a to je, nikdo není dokonalý. Když se dostaneme do svízely vlastních rozhodnutí, tak často říkáme tuhletu větu. Nikdo není dokonalý. Co ode mě čekáš? Já jsem nemohl to udělat lépe. Udělal jsem špatná rozhodnutí, ale nikdo není dokonalý. Nikdo není dokonalý, musíš to brát s rezervou, protože nikdo není dokonalý. A je to věta, která je skutečně pravdivá, protože jestli existuje dokonce televizní show, které se jmenuje Nikdo není dokonalý, tak to musí být pravda, že jo? A zároveň málo kdo domýšlí, co tou větou doopravdy říká. Pokud tvrdíme, že nikdo není dokonalý, tak tím implikujeme úplně jinou věc, která je hrozně důležitá a je to hluboká myšlenka, která doufám, že dneska vás osloví. Pokud implikujeme, že nikdo není dokonalý, tak tím zároveň říkáme, že existuje dokonalost, na kterou nikdo nemá. To je hluboká myšlenka. Někteří teď přemýšlejí, v čem je ten chyták. To je hluboká myšlenka. Pokud tvrdíme, že nikdo není dokonalý, říkáme tím jiným způsobem, že existuje dokonalost, podle které měříme, že nikdo není dokonalý. Musí existovat nějaký dokonalý standard, na který se podíváme a řekneme, tam já nejsem, nedosahuju ten dokonalý standard, nejsem dokonalý a nikdo není dokonalý. Ale to znamená, že existuje nějaký dokonalý standard. A to nám přivádí spoustu zajímavých otázek. Například, kdo určil, co je dokonalý standard? Nebo podle čeho to měříme, co je dokonalý standard? A ať chceme nebo ne, právě v tomhletom okamžiku nevyhnutelně do toho vkročí otázka Boha. Protože pokud neexistuje Bůh, pak není žádný standard, podle kterého můžeme měřit, co je dokonalé. Pokud existuje Bůh, dá se předpokládat, že je dokonalý a můžeme měřit podle něho nějaký standard, že nikdo z nás není dokonalý. Ať chceme nebo ne, do téhleté situace přichází otázka Boha, ale nutně nás napadá, pokud Bůh doopravdy existuje, a já vím, že jsme tady dneska lidé, kteří někteří věří, že Bůh existuje, někteří, že ne. A někteří přemýšlejí, že možná jsou někde mezi. Většina Čechů jsou někde mezi. Většina Čechů říká, něco nad náma je. My jim říkáme něco jistí. Je to typ víry, že něco nad náma je, ale vlastně si nejsou jistí co. A možná si součástí téhleté skupiny a my jsme extrémně rádi, že jsi dneska na tomhleto místě. Ale pokud existuje Bůh, dá se předpokládat, že je dokonalý a že může měřit svoji dokonalost naší nedokonalosti. Co nás nutně přivádí k další otázce. Pokud Bůh je dokonalý a podívá se na nedokonalého Lukáše, nedokonalého Zdeňka, nedokonalou Ditu a tak dále, co si pomyslí? To je důležitá otázka. A to, jak na ní odpovíš, implikuje to, jakou máš představu o Bohu. Pokud Bůh je dokonalý a ty jsi nedokonalý a Bůh se dokonale na tebe nedokonalého podívá, co si pomyslí o tobě? A lidé obvykle si myslí, že si Bůh pomyslí jednu z několika možností. Například, že se na tebe bude zlobit. Lidé mají tuhletu představu, že dokonalý Bůh, když se podívá na nedokonalé lidi, kteří dělají něco špatně, tak se na ně zlobí. Kdybych dostal korunu pokaždé, když mi někdo řekne, že Bůh se zlobí, tak by bylo na tom finančně rozhodně lépe, než jsem dnes. A je to věc, kterou lidé mají sugerovanou, že Bůh se prostě zlobí. Že Bůh se zlobí, když nebudeš dodržovat jeho pravidla. Bůh se prostě zlobí. To je první věc, která nás nutně napadne. Druhá věc, která nás nutně napadne, když se nad tím zamyslíme, je, že možná Bůh snad nám jenom povzdechne, jako se nad náma povzdechli často rodiče, když jsme byli třeba děti nebo teenageři a udělali jsme nějakou hloupost, tak rodiče si jenom tak jako povzdechnou. Když jsem byl dítě, moje maminka si koupila nový zásony. A to dneska si pamatuju, že byly žluté. Je to důležitá součást pointy. A my jsme si s bráchou hráli a něco jsme vyváděli. My jsme vždycky něco vyváděli. Jestli máte sourozence, tak to je ideální předpoklad pro vyrábění čurbesu v životě. A hráli jsme si s něčím, už nepamatuju s čím, ale skončilo to tak, že jsem byl říznutý do prstu a tekla mi z toho krev. Jako pořádně. A mě nenapadlo nic lepšího, než to zastavit třepáním. Takže ta jedna strana té zácony, ta na té straně, kde jsem stál, byla krásně kanárkově žlutá s krásnými červenými tečkami. Když moje maminka přišla a uviděla tu spoušť, zastavil jsem to mimochodem do krvácení. A viděla tu spoušť, tak si jenom nade mnou tak povzdechla. A v tom povzdechu vidíte, co to mám za vola doma. Je to strašný. A možná to je představa Boha, kterou máš. Že vždycky, když uděláš nějaký čurbe v životě, Bůh se na tebou tak podívá. Už zas. A nebo čeká, že Bůh bude taková jako rychlá pomoc. Takže Bůh vždycky přispěchá s řešením. Že Bůh je takový velký kosmický řešitel, který vždycky, když něco uděláš, tak přispěchá, aby vyřešil všechny problémy, které si nadrobil. A většinou přesně takhle lidé reagují na věřící lidi. Přesně v těchto těch intencích, o kterých jsem mluvil. Ta první obvyklá reakce je, že lidé říkají, ty se chováš slušně, protože máš strach, že ti to Bůh spočítá, že Bůh se na tebe bude zlobit. A jsi slušný jenom proto, že máš strach z Boha, že tě pošle někam do pekla, nebo že budeš prostě, že ti to prostě spočítá. A to je jeden možný způsob. Druhý, často lidé říkají, hele, Bůh na tebe jenom povzdychává a je to prostě, vůbec tě nemá rád, vůbec na tobě nezáleží, protože ty děláš jenom problémy. A třetí věc, kterou často lidé říkají, křesťaní věří Boha jenom proto, že to je pro ně jako berlička. A kdybych zase dostal korunu, pokaždé mi někdo řekl, že víra je berlička, aby byl bohatý člověk. A lidé si to představují, že věřící lidé nezvládají svůj život a proto věří Boha, protože jim to pomáhá se o něco opřít. A do jisté míry mají pravdu, víra pomáhá se opřít, ale představa, že věřící lidé nezvládají život, je usměvná, pokud znáte nějaké věřící lidi. Ale nicméně ta představa, že Bůh je berlička, je kritizovaná spoustu lidmi, říkají, Bůh je jenom berlička, ale stejně lidé často, když se dostanou sami do nějakého opravdového čurbesu ve svém životě, tak volají k tomu Bohu, který je jenom berlička, aby jim pomohl. A představuju si to jako velkou asistenční službu. Jestli jste někdy zažili asistenční službu, když třeba jdete po dálnici a pokazí se vám auto nebo vám dojde benzín, tak voláte na asistenční službu. A přijede nějaký prostě nějaký borec s nějakým odtahovým autem, zaváhne vás, odtáhne vás do servisu. A tam to přes noc vyřeší expresně a vy jste hrozně rádi. A také si zhruba lidé představují Boha, že když se dostanou do čurbesu, tak zavolají nějakou modlitbu a Bůh pošle rychlou odtahovku, která to přes noc expresně vyřeší. Stejně lidé, kteří obvinují, že víra je berlička, pak tohle zkusí a to samozřejmě nefunguje, protože v životě asistenční služby nefungují tak, jak si to představujeme pomocí těch asistenčních služeb, které jsme zažili třeba u auta. A pak ty lidé řeknou, vidíte to, já jsem to vždycky říkal, že ta berlička nefunguje. Je to takový jistý paradox, ale to je přesně to, jak lidé přistupují a přistupují k tomu, když si představí, že Bůh je dokonalý a my ne. A já bych vás chtěl přesvědčit v těchto dvou týdnech, této série, že Bůh má něco mnohem lepšího, než jsou tyhle ty předpokládané scénáře. Že Bůh má mnohem lepší cestu ven z brindy, než je být pouze berličkou, nebo se zlobit, nebo na tebou si jenom povzdechnout. Že Bůh má mnohem lepší cestu ven z brindy a jako křesťané věříme, že Ježíš je dokonalý obraz Boha. Křesťané věří, že Bůh ve své podstatě přesahuje tenhle svět. Ale Ježíš nám ho přiblížil způsobem, že když se podíváme na to, jak Ježíš se choval, co říkal, co dělal, že na něm vidíme Boží charakter, že na něm vidíme to, jaký Bůh doopravdy je. Když se podíváme na Ježíše, tak vidíme přesně obraz Boha, jaký Bůh je ve svém charakteru. Takže křesťané věří, že otázka, kdo je Ježíš a také jaký je Ježíš, je ta nejdůležitější otázka ohledně víry. Že křesťanství nespočívá na slušném chování, že křesťanství nespočívá na morálce, že křesťanství nespočívá na hodnotách, to jsou všechno fajn věci a je dobré je mít, ale že křesťanství spočívá na osobě Ježíše Krista. A já vždycky, když se bavím s lidmi, kteří jsou ti něco jisté a přemýšlejí, jak to vlastně je, tak je pozbuzují k tomu, aby si zodpověděli tuhle tu nejdůležitější otázku, kterou věřím, že si můžou položit ohledně hledání víry, a to je, kdo je Ježíš. Kdo je Ježíš? Ve světle toho, co o něm říkají očití svědkové, a ve světle toho, co o něm se můžeme dozvědět, kdo doopravdy Ježíš byl a jaký Ježíš byl, jak se choval, co říkal a jak žil. A to je základ křesťanské víry. A my věříme, že když se podíváme na ještě, vidíme dokonalý obraz Boha. A křesťané používají často jeden takový verš, který napsal Ježíšův přítel Jan, ve kterém Ježíš má určitý proslov a říká v něm věc sám o sobě a o Bohu. A on tam říká, to známý verš, a je to napsáno v Janovi 3.16, a všichni křesťané se často tenhle ten verš učí jako první verš na spaměť, protože ten zhrnuje celý ten Boží příběh. A Jan cituje Ježíše, který říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. To je takový jako základní verš. Ale když se podíváte hned na další verš, který je zatím, tak ten ukazuje, proč vlastně Ježíš přišel, co je jeho touhou pro náš život. A on tam říká, Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět skrze něj byl zachráněn. Bůh neposlal svého syna, aby soudil svět, ale aby zachránil svět. A to je extrémně důležitá věc, pokud přemýšlíme o dokonalém Bohu a nedokonalém člověku a cesty z brindy pryč. Pokud jsme v brindě a cítíme svoji nedokonalost a věříme, že existuje dokonalý Bůh, tak nás to vede nutně ke strachu. Ale Ježíš tady říká, že on nepřišel proto, aby odsoudil člověka, který je nedokonalý v brindě, ale aby ho zachránil. Aby ho zachránil. Jak vypadá ta Ježíšova záchrana? Co přesně to znamená? Jak to vypadá v praxi? Kdybychom se podívali do evangelia, tak tam čteme konkrétní příběhy, jak Ježíš někoho zachraňuje. Co to znamená v praxi? Co jim vlastně nabízí jako řešení? Jednou Ježíš přišel do chrámu, židovského chrámu, a aby vyučoval, a nějací muži k němu přivedli ženu přistiženou při nevěře. A za to tehdy v jejich kultuře byl hrdelní trest. Ta žena měla zemřít. I ten muž měl zemřít, a to muže nepřivedli, protože to byli chlapi, ale ženu přivedli a přivedli k Ježíši, aby vyšnul on ten ortel, protože oni ho slyšeli mluvit o lásce k nepřátelům, o lásce, která přesahuje jejich představy a chtěli, aby on to řekl a chtěli ho dostat, aby vytvořili kontrast mezi jeho učením. A takže řekli, co? Říkali, náš zákon říká, že má zemřít, co říkáš ty? A Ježíš neřekl nic. Ježíš si sedl do prachu, čapl si do prachu a začal si něco psát na zemi. To je jediný konkrétní příklad, vidíme, že Ježíš něco píše. Mě by hrozně zajímalo, co si psal. Hrozně by mě to zajímalo. A někteří lidé hádají, co Ježíš mohl psát. Jestli si psal nějaký třeba hříchy těch lidí, kteří stáli vedle. My nevíme. Každopádně Ježíš jenom, když si píše na zemi, tak se zmíní, ale jo, začněte. Začněte vyzvat, kteří jste bez hříchu. A najednou ty chlapi říká, no já nemůžu hodit kamene, já jsem bez hříchu. Tak se po anglicku začnou ztracet. To byl pravý Brexit. Po anglicku začali ztracet. A nakonec Ježíš se podívá a není tam nikdo, jenom ta žena. Ta žena tam zůstala. A Ježíš se na ní podíval a řekl jí, podívej se na mě. Řekl, podívej se na mě. On se na něho podívala. A on řekl, ani já tě neodsuzuju za to, co jsi udělala. A pak se sklonil zpátky a říká, a už tím přestaň. Odejdi z toho života hříchu. Ale já tě neodsuzuju, podívej se na mě. Jindy Ježíš kráčí s davem lidí a jestli pro někoho v tehdejší Ježíšově době byl opravdový nepřítel Ježíšových současníků, židů, byly to výběrčí daní. A do dneška jsou největší nepřátelé, ale tehdy to mělo ještě ten politický podtext. To byli židé, kteří sloužili Římu jako okupační armádě a vybírali daně a často si z toho udělali multilevel a vybírali víc pro sebe. A židé nenáviděli všichni bez výjimky, nenáviděli. A Ježíš jednoho dne kráčí s davem lidí a najednou se zastaví u jistého stromu a my nevíme, proč se u toho stromu zastavil, možná protože tam stali bodyguardi a podívá se nahoru a nahoře sedí výběrčí daní, který byl malý a neviděl Ježíše přes dav, tak si vylezl na strom. A to, že Ježíš se zastavil, aby mluvil s výběrčím daní, bylo skandální samo o sobě, ale to, co mu Ježíš řekl následně, bylo ještě silnější. Ježíš na něho podíval a řekl, sestup ke mně dolů, já chci jít do tvého domu. A pro jeho současníky to bylo neslýchané, že rabín by šel do domu výběrčího daní, který sloužil okupační armádě, ale za zavřenými dveřmi Ježíš říká Zachovi, jak se ten muž jmenoval, odejdi z toho života, ve kterém jsi a naprav, co jsi udělal a Zachovi skradl peníze, bral si navíc, co nemusel a rozhodl se, že to všechno vrátí zpátky. Protože ta záchrana znamenala, že udělal restituci ve svém životě. Udělal nějakou změnu ve svém životě. Jindy zase Ježíš kráčí oblastí, přes kterou židé vůbec nechodili. Žil tam příbuzný kmen, se kterými byli na kordy a těm lidem se říkalo Samařané. Ježíš se rozhodl, že půjde přesně tou oblastí, kde lidé nechodili, kde jeho vrstevníci nechodili. A šel tam uprostřed dne. A pokud jste někdy byli v té části světa, tak uprostřed dne je tam opravdový vedro. Ale Ježíš jde uprostřed dne a vidí tam studnu, u které je jedna žena, která čerpá vodu. Co tam ta žena dělá v době, kdy nikdo nechodí ke studně čerpat vodu, protože jsou vedra, všichni chodí ráno nebo večer. Co tam dělá v pravé poledne? Ta žena je tam proto, že se stydí. A stydí se proto, že má čurbes ve svých stazích. Stydí se proto, že byla pětkrát vdaná a ani jednou to nefungovalo a teď žije s mužem na hromádce. Pětkrát vdaná by i dnes bylo hodně, ale tehdy to bylo ještě mnohem víc. Ta žena se styděla, její komunita ji opovrhovala, že to je žena, která má čurbes ve svých stazích. A Ježíš se s ní dá do řeči a řekl jí jednu věc. Pojď ke mně blíž. Já ti dám vodu života, která utiší tu žízeň, kterou celý život se snažíš utišit různými vztahy. Na konci Ježíšova života Ježíš visí na kříži a visí s ním dva zločinci, Ti lidé jsou dobří maximálně k tomu, aby sloužili jako ostracující příklad. Nebyli dobří ani, aby byli poslani na galeje. Když jste udělali nějaký zločin, tak vás třeba poslali na galeje, kde jste celý život veslovali. Ale když jste udělali extrémně těžký zločin, nebyli jste dobří k ničemu jinému, než abyste byli popraveni spektakulárně, abyste byli výstrahou pro jiné zločince. A tenhle ten muž nebyl k ničemu jinému dobrý, než aby byl potrestaný přesně tímhle způsobem. Ale když visí na kříži vedle Ježíše a vidí dokonalost ze svou nedokonalosti, přizná svou nedokonalost a Ježíš v té konverzaci mu řekne, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Když se podíváte na to, co tyhle příběhy a mnoho dalších evangelií mají společného, tak zjistíte, že Ježíš nenabízí skvělou myšlenku. Že Ježíš nenabízí radu, jak se dostat z čurbesu ven. Že Ježíš nenabízí 5-bodový program, jak si udělat pořádek ve svém životě. Všem těm lidem Ježíš nabízí jednu konkrétní věc. Nabízí jim sám sebe. Nabízí jim sám sebe jako řešení jejich životního čurbesu. Krátce potom, co Ježíš měl ten zajímavý příběh s tou ženou, tou nevěrnou ženou přichycenou při nevěře, tak krátce poté Ježíš říká tyhle ty slova. Říká, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. On říká, já jsem světlo, které svítí ve tvé temnotě. Co tím Ježíš říká, jenom slovy, když máš čurbes ve svém životě, když si naděláš problém ve svém životě svými hloupými rozhodnutími, nebo dokonce rozhodnutími někoho jiného, tak si jakoby v temnotě, nevíš, kam máš jít. Je to stejně, jako když se ztratíš v temném lese. Nevíš, kam máš jít. Co máš dělat? Zkoušíš různé věci, ptáš se milion lidí, všichni říkají opačné věci, zkoušíš všechno a nejde to nikam. A Ježíš tady říká, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude vědět, kam má jít. Já jsem světlo světa. Jediný způsob, jak se dostat z temnoty, je následovat někoho, kdo má světlo. To je naprosto logická věc. Jestli se ztratíš v temném lese a nevíš, kam máš jít a budeš volat někomu o pomoc, tak ti nepomůže, když ti řekne, běž rovně a pak doprava. Stále nevíš, kam máš jít, protože jsi v temném lese, jsi ztracený. Ale když se najednou objeví někdo, ne myšlenka, ne nápad, ne seznam morálních pravidel, ne skvělý věci, ale objeví se někdo, kdo má lampu a řekne, pojď za mnou. Stále je to tvoje cesta, stále to vyžaduje tvoji důvěru, že věříš tomu člověku s lampou, že tě nedovede někam, kde nemá. Stále je to tvoje cesta a tvoje důvěra. Ale je logické, že když se ztratíš v temném lese, následuješ někoho, kdo má lampu, kdo tě krok po kroku dovede z toho lesa tam, kde máš být. A když si nadělal ve svém životě čurbes, jsi v pěkné brindě, tak ti nepomůže slyšet milion dobrých rad. Ve skutečnosti každý z vás, kdo má nějaký čurbec ve svém životě, ví, že vás po nějaké době začnou ty rady unavovat. Začnou vám lézt na nervy všechny ty rady, které každý má. A vy si říkáte, stejně nevíš, co prožívám já, můj čurbec je jedinečný čurbec. Jasně, že je, nadělal jsi ho sám. Ale Ježíš ti nabízí víc než radu. Říká, následuj mě. Neříká, já to spravím jako asistenční služba, odvezu to přes nos, to spravím expresně a bude všechno OK. Ale nabízí ti cestu ven. Na jednom jiném místě Ježíš říká, že do slyšího slova a neřídí se jimi, je to jako člověk, který staví svůj dům na písku. A to je přesně to, co lidé, kteří jsou v čurbesu, si musí přiznat. My jsme stavili svůj dům na písku, pak přišla bouře, přišla povodeň a domeček se nám zbořil jako domek z karet. A Ježíš říká, ale ten, kdo poslouchá moje slova a řídí se jimi, tak je to jako člověk, který staví svůj dům na skále, který zapracovává moje slova do svého života, staví dům na skále a když přijde jakákoliv povodeň nebo jakákoliv bouře, ten dům obstojí. Ale stavět dům není přes noc aktivita, to vyžaduje čas, je to cesta ven, není to skok ven, ale Ježíš má světlo, kterým tě chce dovést ven. Otázka je, jestli ho chceš následovat a to je právě to, kde se to všechno láme. A dneska ať si kdekoliv ve svém životě, toho je otázka, kde se to všechno láme. Kdo vlastně Ježíš je? A jestli mi doopravdy pomůže? Nedávno jsem vám vyprávěl, jak jsem byl v autoservisu a bavil jsem se s jednou paní, která o naší práci jsme se bavili, ona říkala, že je hrozně ráda, že pracuje v téhleté firmě, kde pracuje, a tak jsme se dostali k tomu, co dělala předtím, a pak se ptala na to, co dělám já. Já jsem říkal, že jsem pastorem církve, ona říkala, to je taková hezká práce, zaslužná činnost. K vám určitě chodí jenom hodní lidé. A já jsem se tenkrát smál a říkal jsem, kdybyste jenom věděla, a říkal jsem jí, vůbec ne, to je mnohem lepší. My lidé v Elementu, kteří máme víru, my nejsme lepší lidé. My nejsme hodnější lidé. Ale každý z nás do našeho víru může svůj příběh zesumarizovat zhruba do téhleté čtyřvětné věty. Může zesumarizovat svůj příběh do téhleté čtyře hesel. Pokazil jsem to, vzdal jsem to, podíval jsem se nahoru, Bůh se ukázal v mém životě. Každý jeden člověk v Elementu, kterého znám, a znám lidi, kteří jsou součástí Elementu, ne každý, kdo nám chodí, je součástí Elementu, a kdo je součástí Elementu a znám ho, tak může říct, toho je můj příběh. Toho je příběh mého života. Já jsem něco pokazil, já jsem to vzdal, protože jsem už nevěděl, kam mám jít. Pak jsem se podíval nahoru a jako jsme zpívali v té písni, zavolal jsem o pomoc a Bůh se ukázal se svým světlem. A dovedou mě ven. To je náš příběh. My nejsme lepší lidé, my nejsme hodnější lidé. Ale my jsme lidé, kteří se vydali na cestu za někým, kdo má světlo uprostřed naší tmy. A to je výzva, kterou bych ti chtěl dneska dát. Aby jsi odpověděl, ať jsi kdekoliv na své cestě životem, ať jsi ateista, agnostik, hledající, něco jistá, nebo dokonce věřící. Aby si zodpověděl na otázku, kdo vlastně Ježíš je a jaký ten Ježíš byl. Kdo doopravdy Ježíš je? To je nejdůležitější otázka, kterou si můžeš zodpovědět. Jestli má pravdu Ježíš sám o sobě, říká o sobě velká prohlášení, jestli Ježíš má pravdu, že je světlo v naší temnotě, které nám ukazuje cestu ven, tak já za ním chci jít. A já chci slyšet, co mi Ježíš řekne. Protože Ježíš nevěrně ženě řekl, podívej se na mě. Ježíš výběrčímu daní řekl, sestup ke mně. Ježíš samařance řekl, pojď ke mně blíž. A umíraj si mu zločinci řekl, dnes budeš se mnou. A možná, když začneš si klást tuhletu otázku a začneš hledat na ní odpověď, tak zároveň budeš hledat i něco, co Ježíš řekne tobě. Jak se dostat ze tvé brindy nebo ze tvého čurbesu. Můžeš to udělat různými způsoby. Můžeš být sám, doma můžeš říct, jestli to je pravda, jestli Ježíš je skutečně světlo světa, a jestli mi může pomoct z mé brindy, tak si udělat ten krok. Koukám se nahoru, volám o pomoc. Mám za fokus zpívat další píseň, která se jmenuje Labyrint, která je složená podle Komenského knihy Labyrint světa, ráj srdce, ve kterém budeme zpívat Ježíš mě vyvedl ven. To je přesně to, co je náš příběh. Ježíš nás vyvedl ven. To je to, co potřebujeme udělat. Ježíš nás může vyvést ven. A možná, pokud máš odvahu udělat ten krok rovnou, můžeš přijít po skončení, máme vždycky tady pod podiem stůl, kde jsou někteří naši vedoucí, kteří se modlí s lidmi a můžeš říct, já bych chtěl udělat ten krok. Nevím, co to znamená. Ani já nevím, co to znamená. Ježíš říkal těm lidem různé věci. Možná pro tebe ti řekne tobě něco jiného. Ale to, co Ježíš ti nabízí, je něco lepšího, než je berlička, rada nebo seznam. To, co Ježíš ti nabízí, je sám sebe a je světlo, kterým on je. Když ho budeš následovat, tak nakonec, když ho budeš následovat, vydržíš za ním, tak nakonec tě dostane pryč z temného místa, kam se dostáváme svým čurbesem, který jsme si nadělali na talíři. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi skutečně někdo, kdo o sobě říká, já jsem světlo světa, já zářím v temnotě, ať je jakoliv tmavá, dokážu tě vyvést ven. My jsme za to velmi, 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 velmi vděční, že nám nenabízíš radu jako kdokoliv jiný, že nám nabízíš seznam různých věcí, které bychom měli udělat, že nám nenabízíš spoustu dobrých rád, které slyšíme, ale že nám nabízíš sám sebe, že to je něco lepšího. že nám nabízíš sám sebe, který přicházíš s lampou, abys nás dostal z temného lesa, čurbesu, do kterého se dostáváme svými rozhodnutími. Já ti za to děkuju. A já se modlím za to, aby každý z nás, kdo je dneska v situaci, že prožívá takovouhle brindu ve svém životě, našel odvahu dneska, ať už tady na zhromáždění, po skončení, nebo sami, když budou doma, říct, já chci tě následovat. Já tě chci následovat. Nevím, co to znamená, nevím, co mi řekneš. Říkal si různým lidem různé věci, nevím, co to znamená pro mě přesně, ale chci se následovat, protože se chci dostat pryč z téhle brindy. Ať si za to děkuji, za to, že ty, když se díváme a voláme k tobě, tak ty nakonec se ukážeš v našem životě. A nakonec náš brindy dostaneš pryč. Amen.